بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على مبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة، رعاني ورعاكم الله ومسلمين yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke 8 dari bulan Syaban 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 27 Februari 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan yang kepada kita untuk kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan ini. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri, karena kenikmatan yang semacam inilah yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang yang merindukan majelis-majelis ilmu yang mana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat-malaikat Allah jalla wa ala diberikan tugas untuk mencari majelis-majelis ilmu yang semacam ini untuk ditebarkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebagaimana apa yang telah kita ketahui dari keutamaan majelis-majelis ilmu yang semacam ini adalah apa yang telah datang dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan bahwa majelis yang semacam inilah yang disebut dengan raudun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu fi ma bainahum, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mana di dalam rumah Allah, di dalam masjid tersebut mereka membaca Al-Qur'anul Karim, mereka saling mengajarkan ilmu-ilmu terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Demikian pula masuk ke dalamnya pembahasan terkait dengan sunnah-sunnah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wasallam, illa nazalat alaihim sakinah, tidaklah mereka berkumpul kecuali akan turun kepada mereka rasa as-sakinah, rasa tenang. Karena memang ketenangan yang hakiki akan kita dapatkan di kajian-kajian ilmu, majelis-majelis ilmu yang semacam ini. Ketenangan-ketenangan yang tidak hakiki, yang urusannya dengan duniawi, sifatnya hanya terbatas. Ketika kesenangan duniawi tersebut hilang, maka hilang pula hal-hal yang terkait dengan ketenangan semu tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat dari sisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah pun menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama-nama mereka akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Jalla wa'ala membanggakan para hambanya yang hadir di kajian-kajian atau majelis-majelis ilmu semacam ini. Ikhwati fillahi rahimakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penting untuk kita menyadari dan mengetahui bahwa roda kehidupan kita di dunia ini tidak akan keluar dari tiga perkara. Apa yang kita alami dalam kehidupan dunia ini tidak akan keluar dari tiga perkara. Perkara yang pertama adalah ketika kita akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadaan yang kedua, ketika kita mendapatkan berbagai macam musibah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga adalah tatkala kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Hanya akan berputar pada tiga perkara tersebut saja roda kehidupan kita. Apakah kita mendapat kenikmatan, ataukah kita mendapatkan musibah, atau mungkin kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Tidak akan keluar dari perkara tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah di dalam Al-Wabil As-Sayyib bahwasanya ketika tiga hal tersebut ada pada diri seorang hamba, beliau mengatakan unwanu sa'adatil 'abd adalah salah satu tanda dari kebahagiaan seorang hamba tatkala pada perkara pertama idza un'ima 'alaihi syakar. Keadaan pertama, kalau dia diberikan berbagai macam nikmat, dia bersyukur. Ini kuncinya. Dalam keadaan pertama, ketika kita mendapatkan berbagai macam nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita ini lalai. Menganggap bahwa Allah ini terlalu pelit. Allah ini terlalu perhitungan. Allah ini tidak memberikan kelapangan rezeki kepada kita. Terkadang kita lalai, terkadang kita lupa, ternyata dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, semuanya isinya adalah karunia dan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah terjadi di zaman seorang tabi'in yang bernama Yunus ibn Ubaid rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki seorang murid yang mana murid tersebut mendatangi beliau dan mengeluh, wahai imam, kenapa aku selalu mendapatkan kesempitan dalam hidupku. Wahai imam, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kelapangan pada harta bendaku? Kenapa dipersempit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah artinya ini Allah Jalla wa'ala sedang menghinakan aku? Maka seorang imam, Al-Imam Yunus ibn Ubaid rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai muridku, apakah engkau ingin apabila kedua matamu aku colok, kemudian aku ganti dengan uang 1000 dirham. 1000 dirham itu bilangan uang di sana, bisa kita ibaratkan, anggaplah 4 juta rupiah, atau 40 juta rupiah, atau bahkan 400 juta rupiah. Kedua matamu aku colok, kemudian aku berikan uang 1000 dirham. Tidak mau, wahai imam. Ya sudah, kalau gitu, kedua tanganmu yang aku patahkan, aku berikan lagi 1000 dirham. Tidak mau, wahai imam. Ya sudah, kalau gitu kedua kakimu aku patahkan, aku ganti dengan 1000 dirham. Tidak mau, wahai imam. Sadarilah, wahai muridku, bahwa dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu ada darahim, ada miliaran nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak disadari. Jadi kita yang sehari-harinya berjalan, sehari-harinya makan mungkin dengan tangan kita, melihat, memandang apapun yang kita ingin lihat, seakan-akan itu hanya satu hal yang sudah memang terwujud seperti itu. Bukan kita sadari bahwa ini adalah nikmat besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu tanda kebahagiaan seorang hamba, idza un'ima 'alaihi syakar, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Apabila dia mendapatkan sebuah kenikmatan, bersyukur. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mendapatkan nikmat kesehatan, alhamdulillah. Bagaimana kita bisa merasakan nikmat waktu luang, bagaimana kita bisa merasakan sebelum itu nikmat Islam, nikmat iman, dan yang lainnya. kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya kenikmatan yang datang dari sisi Allah kepada kita. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, idza ubtuliya sabar. Keadaan kedua yang akan kita hadapi dalam roda kehidupan ini, apabila kita ubtuli, diberikan sebuah musibah, maka kita bersabar. Kita bersabar dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita, karena itu telah menjadi sunnatullah, ketetapan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Jalla wa ala sendiri yang telah menguji kita dengan hal-hal yang buruk, dengan takdir-takdir yang mungkin akan menyedihkan hati kita, semua ketetapan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan kebahagiaan seorang hamba kecuali dia bersabar atas apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya dari musibah dan ujian. Bahkan ini telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kata beliau alaihi salatu wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka dia pasti akan diberikan musibah. Jadi musibah ini sebenarnya adalah satu hal yang datang dari Allah Jalla wa ala, hakikatnya untuk menguji keimanan kita, bisakah kita bersabar dengan ketetapan-ketetapan yang buruk tersebut. Kalau bisa sabar berarti kita akan naik kelas. Tapi kalau kita tidak sabar, kita malah mengumpat Allah Subhanahu wa taala, kita malah menyatakan bahwa Allah telah menghinakan kita. Nah, ini berarti kita tidak lolos ujian yang telah Allah berikan. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keadaan orang-orang yang demikian. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ada orang yang apabila diberikan musibah kemudian disempitkan rezekinya, lantas dia mengumpat, Rabbi ahanan, Rabbku, Tuhanku telah menghinakan aku. Tidak lolos dia ujian. Padahal kalau dia mau sabar sedikit saja dengan ketentuan dan ketetapan pahit dari Allah Jalla wa'ala, dia akan menggapai karunia, dia akan menggapai kemuliaan yang sangat besar. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamaan orang-orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, keadaan yang ketiga pada diri seorang hamba dalam roda kehidupan yang dia jalani adalah ketika dia akan berdosa dan melakukan satu kemaksiatan. Maka salah satu tanda kebahagiaan seorang hamba ketika dia berdosa, ketika dia melakukan satu kemaksiatan, maka kuncinya adalah dia menyesal atas dosa yang pernah dia lakukan, atas dosa yang sering dia lakukan. Itu kuncinya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah bahwa intisari dari kebahagiaan seorang hamba adalah an-nadamu an ma'siyatillah. Ketika dia ada penyesalan terhadap maksiat yang dia lakukan. Maka seandainya kalau ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan dosa kemudian menjalani kehidupan begitu saja tanpa merasa dirinya bersalah, tanpa merasa dirinya berdosa, tanpa merasa hatinya sempit, ini yang berbahaya. Tapi kalau kita melakukan satu dosa, satu kemaksiatan yang itu merupakan satu fitrah dasar, satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, kullu bani adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, kata beliau alaihi salatu wassalam, at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Ma min abdin mu'min illa wa lahu dzam, tidak ada seorang mukmin kecuali pasti dia punya dosa. Itu telah disebutkan semua oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita memiliki target untuk menjadi orang yang tanpa dosa, tidak akan mungkin, mustahil. Karena orang-orang yang hidup tanpa ada dosa itu bukan dari kalangan manusia, tapi dari kalangan malaikat. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang memang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala tanpa adanya hawa nafsu. Sementara kita manusia diciptakan dengan hawa nafsu, dan hawa nafsu tersebutlah yang menjadi musuh terbesar. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itulah yang akan terus menjerumuskan seseorang kepada kesesatan ataukah kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillahi rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, maka Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah menyebutkan, "Idza adnaba istighfar." Apabila seorang hamba tersebut berdosa, maka dia meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal inilah yang menjadi tanda kebahagiaan hidup seorang hamba di dunia sebelum nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Apabila mendapatkan nikmat bersyukur, apabila mendapatkan musibah bersabar, dan apabila melakukan dosa ataukah kemaksiatan, dia menjadi orang-orang yang beristighfar, menyesali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya dari atau hak Allah Subhanahu wa taala yang dia langgar, yang tidak dia tunaikan. Ikhwati fillahi rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kehidupan kita di dunia ini pula di antara hal yang menjadi kewajiban yang ada di tengah-tengah kita semua selayaknya umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, demikian pula berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa harus Al-Qur'an? Kenapa harus sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena memang dua hal tersebutlah yang bisa menyelamatkan kehidupan seorang hamba sampai nanti menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu paket lengkap. Semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tibyanan likulli syai, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu. Tapi ternyata ketika kita menelaah lebih dalam, apakah kita mendapati di dalam Al-Qur'anul Karim jumlah rakaat sholat maghrib ada 3? Ternyata tidak ada. Apakah jumlah rakaat sholat asar 4, jumlah rakaat sholat isya 4, duhur 4, subuh 2, rukun-rukun sholat 14, kewajiban-kewajiban sholat, manasik haji, manasik umroh, tata cara haji, tata cara umroh, apakah ada di dalam Al-Qur'an? Ternyata tidak ada. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tibyanan likulli syai, menjelaskan segala sesuatu? Oh, ternyata dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir bahwa maksud dari Al-Qur'anul Karim sebagai penjelas atas segala sesuatu adalah penjelasan secara global, secara umum. Dan ada seorang nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk merinci hukum-hukum Al-Qur'anul Karim. Bagaimana tata cara salat? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara manasik haji dan umrah, akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khudhu anni manasikakum, ambillah ilmu-ilmu manasik haji kalian dari apa yang telah aku lakukan." Karena ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah haji dan umrah atau ibadah haji secara khusus itu hanya satu kali seumur hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan kepada kita semua umat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka untuk kita berpegang teguh hanya dengan Al-Qur'anul Karim dirasa belum cukup. Jadi kita pun harus berpegang teguh dengan apa-apa yang telah datang dari sunnah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya di akhir zaman nanti kita akan mendapati sekian banyak perselisihan. Lawajadu fi ikhtilafan katsira, akan kita dapati perselisihan yang banyak. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam solusi dari perselisihan-perselisihan yang ada, yang terjadi di tengah-tengah umat adalah fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian, mau tidak mau kalian harus berpegang teguh dengan ajaranku. Jadi apa yang menjadi ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menjelaskan secara rinci tata cara berwudu, itu harus kita ikuti. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara rinci tata cara mengerjakan salat, demikian pula perkara-perkara akidah, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersikap kepada para sahabat, para sahabat-sahabat Nabi, apakah boleh untuk kita hinakan, apakah boleh untuk kita cela. Ternyata kita mendapati bahwa ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hadisnya la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela para sahabatku, siapapun dia. Maka khawatir filah yarakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, berpegang teguhnya kita dengan Al-Qur'anul Karim, lebih-lebih lagi dengan ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi satu kewajiban dan satu jalur yang akan bisa menyelamatkan kita sampai menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya. Karena memang yang namanya sebuah amalan ketaatan itu pasti akan bersanding dengan pengorbanan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Satu ketetapan. Kita melakukan amalan soleh apapun, pasti ada pengorbanan di sana. Kita misalkan berpuasa, kita berkorban untuk tidak makan dan tidak minum. Demikian pula ketika kita mengerjakan sholat tepat waktu di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkorban mungkin sedikit, mengundur pekerjaan-pekerjaan atau kesibukan-kesibukan dunia kita. Termasuk juga ketika kita berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun menjadi bahagian dari amalan soleh dan kita harus berkorban. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja yang membawa dakwah ini, membawa Islam, membawa risalah dari Allah subhanahu wa taala untuk disebarkan kepada bangsa Quraisy ketika itu, itu beliau berjuang bahkan sampai berdarah-darah. Kita mengetahui bagaimana perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya beliau dilempari oleh penduduk kota Thaif sampai jubah putihnya beliau itu semuanya berlumuran dengan darah. Datang malaikat Allah jalla wa ala, wahai Muhammad, apakah engkau ingin aku bumi hanguskan, aku hancurkan penduduk kota Thaif semuanya? Jangan, wahai Jibril. Jangan, wahai malaikat. Aku berharap semoga dari kalangan mereka, keturunan-keturunan penduduk kota Taif, ada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau saja yang membawa ajaran ini harus berkorban. Dan ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lah yang menyatakan di dalam hadis yang sahih bahwa al-qabidu 'ala ad-din, atau bermakna seorang yang berpegang teguh dengan agamanya, kal-qabidi 'ala al-jamrah, seperti orang yang sedang menggenggam bara api. Itu ibarat yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan bahwa ketika kita memegang teguh ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sama dengan kita memegang bara api. Berkorban, harus berkorban. Berjuang, harus berjuang. Seperti apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah kalian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya perjuangan. Alhamdulillah di masa ini kita ketika berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai kepada tingkatan diganggu oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampai diludahi, bukan hanya sekedar dicemooh, bukan hanya sekedar dicela, bukan hanya sekedar diberikan tuduhan-tuduhan dusta. Beliau adalah seorang dukun, beliau adalah seorang penyair dan yang lainnya, beliau pun diludahi. Beliau pun seperti tadi kita kisahkan dilempari oleh batu. Maka kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam pun harus bersabar ketika menjalankan apa yang terkait dengan ajaran-ajaran peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang hakikat dari kehidupan dunia kita ini akan dipenuhi dengan perjuangan. Akan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannah bil makare." Surga-surga Allah Subhanahu wa taala itu dikelilingi dengan hal-hal yang memang kita tidak suka. Hawa nafsu ini benci. Enggak suka untuk bangun di pertengahan malam, sepertiga malam terakhir, berwudu di dinginnya malam, melakukan qiyamul lail, enggak suka. Kita maunya lanjut tidur terus sampai mungkin matahari terbit. Tapi kita ada kewajiban untuk mengerjakan sholat subuh, kita ada kewajiban untuk membaca zikir yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dan yang seterusnya. Kita memiliki banyak kewajiban. Maka kehidupan kita di dunia ini, huffatil jannah bil makari, surga Allah yang kita tuju, surga Allah yang sedang kita targetkan, itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita sukai, tidak sejalan dengan hawa nafsu kita. Berbeda dengan api neraka. Huffatin nar bisyahawat, kata beliau alaihi salatu wassalam. Neraka jahannam, pintu-pintu neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Apa yang kita sukai? Hawa nafsu. Semuanya yang enak-enak, semuanya yang santai-santai itu, na'udzubillah min dzalik, pelan-pelan akan menggiring kita masuk ke dalam api neraka wal'iyadzu billah. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bahwa ketika kita berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kita pasti akan merasakan sebuah hal yang telah disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasallam, ad-dunya sijnul mukmin, bahwasanya dunia itu hakikatnya penjara untuk orang yang beriman. Kita sekarang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan syurga kita. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya jannatul kafir." Dunia ini hakikatnya syurga bagi mereka orang-orang yang belum beriman. Syurga bagi mereka orang-orang yang belum berislam. Tapi untuk kita yang telah beriman, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun perbendaharaan, tabungan, atau setinggi apapun jabatan, sebanyak apapun keturunan, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, sebanyak apapun itu, pasti kita akan merasakan sijen, penjara. Karena kita terbatas hidup di dunia ini. Tidak akan bisa menjadi orang-orang yang bebas. Kita mau melakukan ini terbatas. Tidak bisa. Melakukan keharuman-keharuman. Karena kita memiliki haddun min hududillah. Batasan-batasan syariat yang telah dimiliki dan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Maka ketika kita berpegang teguh dengan ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Faedah atau buah manis. Ketika kita benar-benar bisa berpegang teguh dengan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manfaat yang pertama, buah manis yang pertama yang akan kita rasakan adalah petunjuk al-hidayah. Kita akan merasakan manisnya iman, kita akan merasakan manisnya hidayah, petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kalau seandainya semua umat ingin berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan ajaranku, lan tadillu ba'di, kalian semua tidak akan tersesat. Kalian semua tidak akan sengsara. Jadi ini buah manis yang pertama. Luar biasa, dia akan merasakan bagaimana manisnya hidayah itu. Wah, ternyata yang dulu-dulu itu banyak kekurangannya. Oh, ternyata akhirnya tersadar kan? Itu ketika kita berusaha dan terus berupaya semaksimal mungkin berpegang teguh dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula faedah yang kedua atau buah manis yang kedua yang bisa kita rasakan ketika benar-benar berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sakinatul qalb, ketenangan hati. Selain hidayah, sakinatul qalb, ketenangan hati pun akan kita rasakan. Hati ini tenang. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau arahkan untuk kita belok ke kanan, kita ikut belok ke kanan. Beliau arahkan untuk kita belok ke kiri, kita belok ke kiri. Beliau arahkan untuk kita jalan lurus, kita pun jalan lurus. Mudah. Karena memang kesimpulan agama Islam adalah al-ittiba, hanya sekedar mengikuti. Contoh kecil adalah apa yang mungkin dimiliki oleh permainan anak-anak kita. Permainan puzzle, itu kalau kita meminta anak-anak kita menyusun puzzle tanpa ada contohnya, mereka akan kesulitan. Tapi ketika permainan puzzle itu ada contohnya, buat yang seperti ini nak, baru kita berikan permainan tersebut, ada contohnya, mereka tinggal menentukan, lebih mudah. Karena memang mencontoh itu sesuatu yang lebih mudah. Itu yang menjadi sebuah rahmat, sebuah karunia, kasih sayang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tinggal mengikuti apa yang telah dianjurkan dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buah manisnya? Tenang hati itu. Berjalan di atas bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula manfaat yang ketiga, buah manis yang ketiga yang bisa kita rasakan ketika kita benar-benar berpegang teguh dengan ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah al-ajr al-azim, pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang pahala-pahala tersebut akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mau berjuang tadi. Jahidu fillahi haqqa jihadih tadi. Orang-orang yang benar ingin menjalankan syariat-syariat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serius dalam melestarikan warisan-warisan beliau alaihi salatu wassalam, berlipat ganda pahalanya. Salah satu contoh kecil dari lipat gandaan pahala yang telah dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita berpegang teguh dengan ajaran beliau yang terkait dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'anul Karim, Iqra'ul Qur'an. Ini ajaran baginda Rasulullah. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Bagi kita mungkin yang menghafal Al-Quran, memperbanyak meroja'ah, diulang-ulangi satu ayat, satu surat, satu juz, dan yang seterusnya. Iqra'ul Quran, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara pahala yang berlipat ganda dari bacaan-bacaan Al-Quran tersebut yang merupakan pegangan yang harus kita pegang erat dari ajaran dan saran beliau sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan kepada kalian ketika kalian membaca Al-Qur'an bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Kita baca Al-Baqarah misalkan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan masing-masing dari huruf tersebut dilipat gandakan menjadi asyara hasanat, 10 kebaikan. Dilipat gandakan pahala-pahala kita. Ini buah manis dari apa? Ketika kita mau mengikuti bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat luas cakupannya. Kita sering membaca Al-Qur'an bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Kita senantiasa mengerjakan salat berjamaah khusus untuk kaum laki-laki juga bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk ke masjid dengan kaki kanan didahulukan bimbingan beliau alaihi salatu wasallam. Kita memakai alas kaki mendahulukan sebelah kanan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, memakai baju atau kaos dan yang semisalnya mendahulukan tangan kanan juga bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau kita mau berpegang teguh dengan itu semua, tentunya dengan menghadirkan niat amalan ibadah, maka itu semua akan ternilai amalan ibadah, dan buah manis yang ketiga berlipat gandanya pahala akan kita dapatkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, buah manis atau manfaat atau faedah yang keempat yang bisa kita rasakan dari berpegang teguh dengan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam adalah keselamatan dari kekeliruan, keselamatan dari kesesatan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia, falyahdhar, hati-hatilah kalian. Alladzina yukhalifuna an amrihi, hati-hati kepada siapa? Hati-hati ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang-orang yang berani menyelisihi perintah-perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengarahkan jalan ke arah kanan, dia enggak mau, dia mau jalan ke arah kiri saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan jalan ke depan, enggak mau, saya mau mundur saja. Menyelisih. Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya hati-hati. Dikatakan oleh Allah, afwan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, fal yahdhar alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Hati-hati dari apa? An tusibahum fitnah, yang pertama hati-hati dari fitnah. Bisa jadi ketika dia menyelisihi apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika misalkan satu ajaran beliau, satu sunnah beliau untuk kita makan dengan tangan kanan. Ternyata kita berani untuk menentang beliau makan dengan tangan kiri. Hati-hati. Antusibahum fitnah. Akan terkena fitnah kita. Terjatuh di dalam, na'udzubillah min dzalik, kekeliruan, kesesatan. Dan ini pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita anggap ini hanya sekedar pepesan kosong. Di zaman baginda Nabi alaihi salatu wasallam, beliau alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada anak-anak kecil di sekitar beliau, kul biyaminik, wahai anakku, makanlah dengan tangan kananmu. Di kesempatan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang yang agak dewasa sedikit, sudah lebih tua, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wahai pemuda, wahai orang tua, wahai orang yang sudah berumur. Maka orang tadi mengatakan, mas tatu, aku tidak mampu wahai Rasulullah. Padahal dia mampu makan dengan tangan kanannya, tapi dia terus ingin melawan apa yang diarahkan, apa yang disarankan, apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terus makan dengan tangan kiri. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lastata'ta, engkau tidak akan mampu setelah ini makan dengan tangan kanan. Ternyata betul. Lumpuh tangan kanannya seketika. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim, sahih riwayatnya. Maka dari sini benar-benar waqi', benar-benar terjadi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, falyahdhar. Maka hati-hati kalau kita sudah mengetahui satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, anjuran beliau sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sekali-kali untuk congkak di hadapan hadis-hadis tersebut, sombong di hadapan hadis-hadis tersebut, seakan-akan acuh tak acuh, tidak mengenal kebaikan yang ada di dalam hadis-hadis bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hati-hati dari orang yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. An tusibahum fitnah, akan terkena fitnah mereka. Au yusibahum adzabun alim, atau bolehlah, boleh mereka selamat dalam kehidupan dunianya, tidak terkena fitnah, tidak sesat, tidak keliru, dan yang seterusnya. Tapi apa kata Allah Jalla wa'ala? Dia akan mendapatkan, na'udzubillah min dzalik, azab yang pedih kelak di akhirat. Dia selamat dari siksa dunia, tapi tidak akan selamat dari siksa akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan berpegang teguhnya kita dengan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya, buah manisnya adalah ketika kita bisa walhamdulillah mendapatkan dengan izin Allah keselamatan, baik di dunia sebelum nanti dengan izinnya di akhirat kelak subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ini mungkin beberapa manfaat atau beberapa faedah terkait dengan apa yang telah kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Yang terakhir sebagai penutup, tidak lupa saya sampaikan bahwa apa yang menjadi bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah keselamatan hidup kita. Apa yang menjadi bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah pedoman utama kehidupan kita, dan itu merupakan sebuah cahaya di tengah kegelapan. Jadi jangan sampai kita mengacuhkan cuek terhadap cahaya-cahaya tersebut, karena perjalanan hidup kita ini tidak akan bisa sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengacuhkan apa yang telah dibimbingkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswatun hasanah, panutan yang terbaik. Maka cukup apa yang telah ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, yang telah diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, kita jadikan sebagai pedoman hidup dan itu terus berantai. Apa-apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam diwariskan kepada para sahabat. Para sahabat pun mewariskan kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in. Para tabi'in pun mewariskan ilmu-ilmu mereka kepada murid-murid mereka dari kalangan atba'at tabi'in. Para ulama terus sampai ke zaman kita sekarang. Semuanya telah mendapatkan warisan-warisan besar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka terkait dengan ilmu ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus bersemangat dengan maksimal. Karena disebutkan di akhir hadis tersebut, faman akhadahu, barang siapa yang berusaha untuk mengambil bahagian dari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad akhadahu bihaddin wafir. Sungguh dia telah mengambil bahagian yang banyak. Maka yang paling penting adalah semangat kita untuk bisa tetap menghidupkan bimbingan-bimbingan dari baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi dan untuk segenap hadirin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabihadzal qadar kifayah. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.